Gepler Azatlyk Radiosu. Bugün 2010-njy ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň 2-nji güni. Şu sagat üçin türkmen dilindäki gepleşiklerimize başlamadan öňden günün habarlary bilen tanış edýäris. Habarlary men Hudaýberdi Hally siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Başta habarlaryň gysga mazmuny bilen tanışyp boluň. Kurmanbek Bakyev eks-prezident hem el degirmesizlik hukugundan mahrum edildi. New York şäheriniň merkezinde terror aktyny amala aşyrmagy synanşykda gumän edilýän tutuk edildi. Gretsiýada köpçülükliň mitingler dowam edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň milli hukuk barada kömekçisi Bişkekde saparda. Inni şu hem beýlik habarlaryň dol mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäheriniň merkezinde terror aktyny amala aşyrmagy synanşykda gumän edilýän tutuk saklandy. Bu arada şu gün Birleşen Ştatlarynyň baş prokurory Erik Holderiň aýtmagyna görä tutuk edileniň ady Faysal Şahzat aslı Pakistan'dan olan Amerika'nın Birleşen Ştatlarının rayıtıdır. Ol New York aeroportunda Dubai'ye uçmağa sinanşayan mahali saklanını. Geçen heptede şenbe günü Times Square'de koyulan maşinle yerleştirilen partlayıcı maddeler ol adama bir hepte bundan ön satılıptır deyip Amerika'nın Birleşen Ştatlarının hukuk koruyucu korumaları çaklayarlar. Dernoğlar varadaki federal büronun vekili hanım Kimberly Merz jurnalistler bilen duşukda Faysal Şahzadın öýünün barlygyny mälim etdi.
Our first mission was to ensure the safety of the public and our law enforcement team. That is complete.
Ol bilen biz gerekmejek töwekkülüge gitmän daş tögörüň hem organ işgärlerinin hupsuzluk ýagdaýyny üpçün etmäge çalyşdyk. Bu bize başartdy. Cemiyeti hupsuz etdik. New York hem New Haven'in terrora garşy bölümleri bu barlygy geçirmek üçin soňky günler ýadawsyz iş alyp bardylar. Japoniýada Okinawa adasyna Amerikan harby bazasyny dolulugyna çykartmak planynyň hökümet ýüzü görýär. Şu gün şol ada sapar eden Japoniýanyň premier ministri Yokio Hatoyama, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ähli harby bazalaryny çykarmak hakykat ýüzünde mümkin däldi. Saýlawlar kampaniýasy mahalynda bolsa, Hatoyama Okinawa adasyndan ol bazany çykarmaga çalyşjakdygyna söz beripdi. Sebäbi ony adanyň ýaşajylary talap edýärler. Inni bolsa hökümet Okinawanyň gur ýylatly ýerlerindäki Amerikan obýektlerini adanyň has çetki gyralaryna geçirjekdigini mälim edýär. Okinawadaky bazalar meselesi Amerikan-Japon gatnaşyklaryny dartgynlaşdyrdy.
Our first mission was to
Efirde günün habarlary. Italiýanyň Navara şäherinde Tunisden bolan 26 ýaşly aýal nijap örtülýänligi üçin 500 euro jerime tölemeli boldy. Italiýanyň polisiýasy aýan etdi. Hökümetiň maglumatyna görä bu Italiýada bolan ilkinji ýagdaýdyr. Ýanwar aýynyna Navaranyň şäher meclisi jemgyýetçilik ýerlerinde hijab örtülmegi gadagan edýän kanuny tasdiklapdy. Şeýle karar 1975-nji ýylda Italiýanyň içeri işler ministrligi tarapyndan öňe sürildi. Şoňa laýyklykda ýüzüňi nikap ýa-da başga bir hatda motor şlýomy bilen örtmek hem gadagandyr. Kyrgyzstanyň täze hökümeti Kurmanbek Bakyev we eks-prezident hemde el degirilmesizlik hukugundan mahrum etdi. Bu arada wagtlyň hökümetiň sözçüsi Farid Niyazow şeýle diýdi.
Roza Sunbayeva podpisala dekret о лишении Куранбекова Киева статуса неприкосновенности.
Шун ватлыны үкмөтүн башлыгы Роза Утунбаева Курбанбек Бакиев элдигирилмесилик хукугунун махрум эдиен декрете гол чекти. Bu dekret geçen heptede wagtyny hökümetiň ähli agdalary tarapyndan ılalaşylypdy. Şol dekrete laýyklykda Respublikanyň baş prokuroruna häzir Belarusda ýören Bakyewi ýerine getirmek tapşyrylýy. Bakyew aprel aýynyň başynda parahat ýylagy ta garşy ok atmagy buyrunlukda aýplanýar. Hindistanyň Mumbai şäheriniň suudy 2008-nji ýylda bolan hüjümi Guranlıkta ve ona katnaşanların arasında iki tek diğer galın hücumçu arada öz kararının 4. gün ıglan edilecektiğini aytti. Düğün 22 yaşlı Amir Kasab'ın karşısına suut iş başlanıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz gönü efirde günün mühüm havarları bilen tanışı olun.